подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Добрый день, поважаемые господарства. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи, теперешние чальцы народного антикризисного керования, а у минулым супрацовники администрации президента Беларуси. Это Анатоль Котов. Анатоль, добрый день.
Добрый день, Юрий.
И Артем Просколович. Артем, привитание.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это учорашний фильм «Лукашенко. Золотое дно», показанное по YouTube-каналу «Нехта». Его уже гэты фильм проглядел миллион человек, один из рекордных показников для белорусского Ютубу. Але мы поговорим про змест гэтага фильма, про тые факты, якія у ім приводятся. Першае у меня пытанне такое вот про вашу былую службу. Артём, вот скажите, люди в администрации неяк вот абмяркоўвалі паміж сабой, вот што у босса столько резиденций, такой парк машин там, и такие самолеты, всякие самолеты. Причем я думаю, что ну, працавали же люди разного взросту. Вы молодый человек, а працавали, видать, люди больше сталого взросту. Вот обмерковали неяк, а вот при Кебище было так, а хтось-то, может, памятал, как при Малафееве было там, те еще при кимсте. Вот это обмерковали?
Не, господар Юрий, не обмерковывали. Ты коллективы, у яких я працавал, яны заўсёды были досить молодые. Там, напэўна, 40 год, гэта самому старейшему удзельнікам коллектива могло быть. И не обмерковывали, в принципе, гэта пытанне не стаіць. Якихсьці корпоратывов, где так само могли б открыто делиться своими меркаваннями, так само не было. Напэўна, гэта нейкі такі прызнак сістэмы, што ну, такія пытанні не падлягаюць абмеркаванню. Хутчэй магло неяк абмяркоўвацца ці ацэньвацца з пункту гледжання датычнага да тваёй працы. Калі якісь рашэнні прымаюцца ў прававым полі, то гэта можна было б ацаніць, абмеркаваць з калегамі, бо гэта непасрэдна датычыцца сваёй штодзённай дзейнасці. А хто на чым ездзіць, лёты, хто есці, то не, такое пытанне не паўставала. Магчыма, з-за таго, што, на жаль, гэта ўспрымаецца як само сабою разумеючыся.
Анатоль, а вот як бы в таким международном плане, вот обмерковывали, скажем, а вот наш, у нашего там столько резиденций, а у Путина там столько, а у Януковича там Межигирье, а вот, скажем, там у польского президента тое, там у Меркель сёе. До речи, я вот чу меркаванне про тое, что вот, скажем, в этой стужце параўнанне с заходнімі, оно такое вельми трапное, калі показали, что Меркель, так сказать, царица Европы, господиня Европы, ну, мае кватэру шматкватэрным доме, там, хатінку мае нейкую, ну, да, 19 тысяч евро, ну, это грошы. Але, ну, это заробак, а вот такой вот раскошы. То есть, вот это как-то абмяркоўвалі паміж сабой, ну, можа, не спецыяльна, а просто как-то вскользь мог кто-то сказаць, не?
Ну, шчыра кажучы, што такіх абмеркаванняў таксама адкрытых не было. Адзінае, што магу сказаць, што, канешне, вось тая рэзідэнцыя, якая на Карла Маркса, вось яе абмяркоўвалі як зусім дарэчную для правядзення розных міжнародных спатканняў, таму што гэта такі савецкі будынак, да якога, ну, нават калі рамонт і дабраўся, то гэта рамонт, які падтрымлівае савецкасць. У ім і замежныя госці, ну, акрамя, напэўна, кітайцаў, хіба што, былі трохі здзіўлены інтэр'ерамі, такое адчуванне, што трапляеш у 70-е, 80-е гады мінулага стагоддзя, і нічога з гэтага часу не змянілася. Дываны, чырвоныя, дрэва, ну і будынак, які ўжо там некалькі десятков год отпрацавал без сур'ёзнай реновации. Тому дайся ознаки, что это было не найлепшее место для проведения разных международных встреч. Конечно, что у Лукашенко был свой особный кабинет, где он вогуле отделены от усяго будинку, туды особный уваход. И там, конечно, было трохи иначе. Так, вот та самая роскошь, которую мы назирали учора у фильме «Степана Путила». Але так, на самом деле, никто не правнул. Может быть, с того, что это не принято, размовлять на такие темы, у кого кольки резиденцию, ну, принамсі, у европейцев, ці у тих самых китайцев, с якими я мел дочинение. А с большего, ну, лечилось, что все так тинж належит державе, и саправды это, ну, державный майон, так и он может быть таким. Хотя, вот, Степан Путило добро показал, что это, ну, на самом речь формально только так, что это державная маёмость, на самом речь там право корыстания с гэтага мая только одна особа и приближенная. То есть не так.
А вот это, на речь, питание, якое вот вы уже взняли, и я так гляжу, и вот официйная, скажем, там пропаганда, а неофицийная, скажем, всякие желтые сливы и иншие. Ну, вот есть как бы две модели володания, скажем так. Одна модель – это такая, скажем так, классичная приватная властность. Ну, вот как у Януковича, он приватизовал Межигорье, и там с этими страусами, там золотыми батонами, и все. Это его власність. У його, правда, потім її отобрали, націоналізували, але це була його власність. А умовно кажучи, ті ж совєтські керівники, там, я не знаю, Сталін, Хрущов, Брежнєв, ну, їм якби належало все, але якби отримлюється і нічого. Так от у Лукашенка це все ж таки ягоная власність. Ці гэта дзяржаўная ўласнасць, а сыдзе ён з пасады, скажам там, ну, уявім сабе, што ён не збяжыць з Беларусі, а, скажам, сыдзе ў адстаўку будзе там, то што яму, ўласна, вот з гэтага ўсяго будзе належыць, акрамя шпіца умкі? Артём.
Ну, калі глядзець з правовага пункту гледжання, то, напэўна, нічога не будзе належыць, толькі тое, што запісана под фамилией Александра Воровича Лукашенко у отповедных криницах державной регистрации. Але шмат якія аўтары, шмат якія эксперты, тыя, хто стаяў на чале з ім падчас прыходу да ўлады і былі паплечнікамі нейкі час яшчэ, увесь час гучыць тэзіс, што для яго няма адрозненняў паміж сваім і дзяржаўным. Фонды прэзідэнта, стыпендыі прэзідэнта, падарунак першакласніку ад прэзідэнта, гэта ж не са сваёй не са свайго заробка гэта ўсё робіцца. Калі б ён быў Білам Гейтсам, які прыдбаў свой набытак і мог утварыць нейкі вось такі фонд, то гэта было б натуральна. А так атрымліваецца, што бюджэтныя грошы, грошы падаткаплацельшчыкаў, няхай там грошы нейкіх вытворчасцяў, якія маюць большы даход і уліваюць гэтыя сродкі ў гэтыя фонды на падставе нейкіх прававых актаў, на абавязковых адлічэннях, яны ператвараюцца з агульных у нібыта яго асабістыя. Ось. Ну і гэта ж, напэўна, відавочна, што чалавек проста ахінуў сябе за дзяржаўны кошт усімі гэтымі ресурсамі, якімі з задавальненнем і, што відавочна, нерацыянальна карыстаецца. Адкрытыя дакументы аб тым, колькі гэтых рэзідэнцый. Але паўстае пытанне, а навошта столькі?
А вот навошта столькі? Вот. Тым больш, што ён, магчыма, некаторыя нават ўвогуле не наведваеце раз на год. Вот для чаго яму гэта, як вы мяркуеце?
Ну, я думаю, што гэта рытарычнае пытанне. Ну, напэўна, падабаецца, ён можа сабе гэта дазволіць.
Анатоль, вот все зараз натуральна параўноўваюць, так сказаць, з стужкай Навальнага пра палац у Геленджыку. Вот з юрыдычнага пункту гледжання статус таго майна, той маёмасці, якое вот паказаў Степан, асабліва, вот скажам, той там палац, які збудаваў Гуцырыеў, і палац у Геленджыку, пра які Ротенберг сказаў, это маё. Владимир, что тут ни при чем. А не подобное, вот как бы форма володания, она одна и та же, все иншая?
Ну, худшее за все так, и вот, саправда, у чем розница, ну, трошки до вашего питания, до Артема вернусь, что есть то, что належит державе, а есть то, что належит приватным особам. І вось тое, што належыць прыватным асобам, хутчэй за ўсё, у прыватных асобаў і застанецца. І ёсць яшчэ такая штука, яна вось якраз была выкарыстана на Ўкраіне. І чаму там сапраўды пачалася там нейкая мітусня вакол усіх рэзідэнцыяў былых украінскіх прэзідэнтаў? Справа ў тым, што ў адпаведнасці, ну, не ведаю, як з дзейным, але там 5-6 гадоў таму заканадаўствам Украіны, заходзячы прэзідэнт, атрымліваў у пажыццёвае валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцый. І нават тое, што было належала дзяржаве, яно фактычна пераўтваралася ў прыватную ўласнасць заходзячага прэзідэнта. Таму, ну, калі гіпатэтычна паразважаць на тэму таго, што ось заўтра пэўная асоба заходзіць з пасады, якую яна ўжо не мае права займаць, то нішто не забараняе там ось гэтаму парламенту, які ёсць прыняць закон аб тым, што 12-17 рэзідэнцыяў пераходзяць у валоданне былога адыходзячага кіраўніка дзяржавы, так? Вось такі сцэнар таксама нельга выключаць, таму што ён ўжо быў выкарыстаны на Ўкраіне, адно, што там гэта сапраўды датычылася ўсіх былых кіраўнікоў дзяржавы, і кожны, адыходзячы з пасады прэзідэнта, там іх колькі ўжо змянілася, атрымліваў у валоданне адну з дзяржаўных рэзідэнцыяў, як такая мера забеспячэння жыцця былога кіраўніка дзяржавы. Таму тут, ну, вось розныя сцэнары, і таксама ў беларускай гісторыі нельга было б выключаць, калі б мы разважалі там, не ведаю, год таму аб нейкім там мірным транзіце ўлады, так? А тое, што вось зараз тое пытанне, якое вы задалі, насамрэч вось гэта схема, яна вельмі падобная, калі атрымліваецца над прыватнай уласнасцю, усталёўваецца беспалётная зона, яе ахоўвае там служба, якая ахоўвае кіраўніка дзяржавы, і гэта мы пабачылі і ў стужцы Навальнага, і ў стужцы Сцяпана Пуцілы. Ну, у гэтым сэнсе ось мы з усходнімі суседзямі вельмі добра копіюем нейкі свой досвід, абменьваемся, як вось хунці дапамагчы добра жыць. Ну, на жаль.
Артём, а вот я, напрыклад, не ўбачыў у гэтым фільме, я думаю, што і многія не ўбачылі, як не дзіўна, грошы. То есть ёсць будынкі, ёсць машыны, ёсць там некія пер'я, там алоўкі за тысячы даляраў, але это не грошы. А вот што вядома пра грошы? Ці ёсць у Лукашэнкі нейкія грошы? якімі, па-перше, ён можа распараджацца, а па-другое, ну вот, скажем, грошы то это не дзяржаўная, можа быць, уласнасць. Грошы это сваё, і калі нават, так сказаць, жыццё ў яго складзецца па-рознаму, інакш, то ці ёсць у него грошы?
Я не ведаю. Ён увесь час адказвае, што калі знойдзеце, то можаце забіраць. Я думаю, што дастаткова вакол яго людзей з экспертным досведам, якія патлумачылі яму, як схаваць ягоныя грошы. І таму у свеце ёсць шмат інструментаў, каб зрабіць свае грошы нікому не бачнымі. Вось першае, што для яго важна, гэта ўлада. І ўлада, якая абстаўлена вось усімі гэтымі пер'ямі, усім гэтым золатам, каб людзі, ведаеце, гэта, ну, такі менталітэт, можа славянскі, можа савецкі, каб было чыстенька, акуратненька, дорага, багата, каб усе гэта бачылі, што там унутры, не мае значэння, галоўнае, што звонку ўсё нібыта прыстойна. Вось. Але Стэпан затронуў гэтую тэму, і ну, тут, можа, больш эксперты эканамічныя якісьці могуць патлумачыць усе гэтыя пераходы. Калі ёсць бізнесы ў краіне з выключнымі для сябе неадмінізаванымі магчымасцямі, то гэта наводзіць на думку, што прыбытак гэтых кампаній, ён можа потым за межамі Беларусі размяркоўвацца так, як патрэбна. Тым больш, што шмат з гэтых кампаній яны не беларускія.
Анатоль, а вот ваш народнае антыкрызіснае кіраванне, вы неяк не цікавіліся ўвогуле, а як казаў Казулін, дзе деньги, Саша? Вот дзе ён можа іх трымаць? Наколькі я разумею, што на Захадзе, відаць, вельмі складана, таму што весь час сёння ёсць санкцыі, заўтра няма, і все эти санкцыі, в тым ліку і фінансавыя. Это што? Расія, Сербія, Арабскія Эміраты? Дзе яны могуць быць, эти грошы?
Ну, ведаеце, я б не хацеў тут разважаць і гадаць проста, дзе гэтыя грошы шукаць. Адзінае, што магу сказаць, што вось нават сам Сцяпан Куціла, ён сказаў, што гэта толькі пачатак працы і будуць наступныя фільмы таксама пра грошы. І дакладна ведаю, што даследаваннямі займаюцца розныя, так бы мовіць, ўжо групы у Беларусі, у Расіі, у Польшчы, у Літве, якія вось заняліся гэтым самым цікавым пытаннем, дзе трымае грошы ось та ўлада, якая ёсць у Беларусі. Таму што насамрэч, ну, мы бачым, што нават па гэтых інтэр'ерах, якія паказваліся, хаця, ну, дзякую Сцяпану Куцілу, што ён зрабіў такі адзіны фільм, такую добрую кампіляцыю з тлумачэннямі і новымі там награннямі, размовамі з былымі супрацоўнікамі, якія мали дачыненне да будовы ўсіх гэтых інтэр'ераў. Бачым, што грошы, канешне, павінны быць, таму што чалавек, які любіць жыць вось у такіх дзіўных інтэр'ерах у стылі, там, не ведаю, агратрэш з золатам. Ну, павінна ён павінен проста недзе мець, таму што, ну, гэта ўжо, ну, выдае проста з галавой, што калі ты любіш, не ведаю, сядзець на залатым унітазе, то значыцца, недзе там трымаеш добры залаты запас, не толькі каб на ім пасядзець і зрабіць свае фізіялагічныя патрэбы.
Наступнае пытанне, это якое зараз, магчыма, всіх больш цікавіць. Это як бы рэха гэтай стужкі, як яго спрыме грамадства. Але ў мяне да вас больш, можа, вузкае пытанне, як спрымуць чыноўнікі. вот беларуский як бы контекст, он такий, что весь час з высоких трибун гучить у нас самый честный президент, чиновники не повинны ничего брать, ничего красть. В этом, до речи, контраст, скажем, с той же Россией, из Украины, где чиновники спокойно ездят в Куршавель, так сказать, откуда у них гроши, ну откуда, оттуда, как казал Кадыров, Аллах дает, знаешь. Вот. И там это как бы, ну, нормально. Ну, не то, что нормально воспринимать, ну, как бы, такое житё. Не мы такие житё такое, как ты сказал. Вот. А у Беларуси, не-не-не, никто никуда там построил будиночек в Дроздах. Вот. И тут вот им показывают вот такое все. Это вот как бы людей можно уразить, каких-то чиновников? Те они и так все ведают, так сказать, ну вот как вы ободва рассказываете, что это не тема для меркования. А может вот зараз станет темой, вот может быть станет в парадку дня. Особливо, ведаете, ну вот скажем, по аналогии с Россией у нас... Часто люди глядят, а что в России? Вот там как бы скандал з'явился за этого фильма вокруг палаца в Еленджику. Ну и у нас чиновники так само могут. Вот оно як на самореч. Все так не будет, Анатоль.
Ну, широ кажучи, могу прогнозовать, что фильм Навального, стужка Навального, выкликала больше размов у коридорах белорусской влады, чем их выкликая стужка Степана Путилы, потому что просто фильм Навального трошки в двукосе так легчей обмярковывать у голос. То, что будут шептаться на коридорах, это сапраўды так, и хотя худшей за все будет обмежевываться одним питанием. А ты бачил учора у Ютубе? Ну, бачил. Ну, добро. Пойдем нечто... Поразмовляем об надворье. Ось. Може, будуть размовы каля будинку, такая есть практика, коли все трохи пужаются размовляться об нечем таким отчувальным у межах будинку, где працуешь, можно пойти на такие спацерок, погулять вокруг будинку, але с вельми доверными сябрами. Но будет цікаво, хотя вот некого такого коллективного голосу, лучше за все мы не почуем, але то, что вот эта стужка подштурхнет до того, как задуматься, а деле чего мы сядим и помираем под стосами папер у малых кабинетах и весь час боимся того, что у нас там посудят, схопят за руку, обвиновать у чем-нибудь, потягнуть до отказности за то, что сами доручали робить. И она, вот эта думка, и она будет свербить все тяжее и тяжее, потому что вот на сам реч стереотип, не глядя ни на что, об тем, что вот там все бессеребренники и ничего нема, и он, конечно, все ж таки писнуе не тому, что люди не бачат того, что наоколо отбывается, а с причиной того, что так больше комфортово. Это та самая зона комфорта, якую вельми, ну, психика для тебе створая. Вот, я не бачу, не чую, значит, этого нема. Лукашенко кажет, что у него ничего нема, кроме Украины. Ну, значит, так есть и на самом речь. Кажет, что коли сидит, это все застанется, вот, ну, абстрактному народу Беларуси эти новому некому президенту. Значит, так и будет. И застанется там, на самом речь, не шмат, но что ось, ведают амаль усе ось, про резиденцию администрации, палац незалежности, все остальное яно вось ніколі не было вось так вось сабранае у адной стужцы і канцэнтравана паказаныя вось гэтых 17 рэзідэнцый, які, ну, на працягу года так сапраўды цяжка наведаць, напрыклад, там у маскоўскай у рэзідэнцыі, якая ёсць у Расіі, там у Салтыкоўцы, то ён, здаецца, увогуле ніколі не бываў, яна проста ёсць, і яе спрабавалі прадаць ўжо колькі год, і гэта ўсё не атрымліваецца. Гэта ўсё проста паказвае, ну, нейкую запамежную раскошу, якая так насамрэч не патрэбна, нейкія такія, ведаеце, егіпецкія ці фараонскія замашкі.
Артём, мне калісьці нябожчык Павел Шарамет распавядаў, ну, ён калі жыў у Маскве, часта ездзіў у Беларусь, калі мог. Вот. І часта ездзіў з беларускімі чыноўнікамі, ну, паказваўся ў цягніку. І вот, кажа, забавна, кажа, еду з Менску ў Маскву з чыноўнікам. І ў яго, вот мы словам там такім пакеце, вельмі дарагі строй, касцюм, баксаў за 500 там или за штуку. Он его везе в адмысловым пакетику и перед Москвой, перед, значит, апранаецца. Бо з москвичами трэба апранацца вот так. Ён так не ходит, ён в таким строе не ходит по Менску. Але для Москвы надо так, потому что Москва – это узровень. Вот, такая довольно забавная ситуация. Так вот, белорусские чиновники, яны хотели б жить, як московские, украинские коллеги, те, як умовно кажучи, там, я не ведаю, польские, немецкие, які вот так не, вот там няма такой, так сказать, Vanity Fair, так сказать, кермаша словолюбства, так сказать. Вот они б хотели жить так, як в Европе чиновники, ці так, як, ну, вот тыя людзі, якія там в Москве, в Киеве.
Мне складана адказваць за ўсіх чыноўнікаў. Па сабе я магу сказаць, што адзінае, чаго хацелі б чыноўнікі, гэта каб да іх ставіліся з павагай, і праца была аплачана у, значыцца, настолькі, наколькі яна налагае на іх адказнасць, тыя звышпатрабаванні насамрэч штодзённыя, і акрамя тваіх непасрэдных нейкіх яшчэ абавязкаў, ты павінен месці фарбаваць, выказваць пазіцыю, адстойваць яе і гэтак далей, і гэтак далей. Нібыта ўсё гэта на цябе налагае твая пасада. Хаця насамрэч гэта зусім не так, гэта не вынікае ні з заканадаўства, ні са здравого смысла. Ніколі я не чуў такого, што а вось там у Расіі ці там у Нямеччыні. Мне падаецца, што тыя беларускія чыноўнікі, якія маюць магчымасць параўноўваць, яны параўноўваюць не свой, ну і тыя, якія сапраўдныя чыноўнікі, якія думаюць аб дабрабыце краіны, аб дабрабыце людзей, яны хацелі б жыць так, як чыноўнікі там ці там, але з пункту гледжання таго, як жыве і ўсё астатняе грамадства. Мець нейкія свабоды, мець нейкі гонар чыноўніцкі, ганарыцца сваёй пасадай. І разам з тым атрымліваць той заробак, які адпавядае твоєї кваліфікацыі і той праці, якую ты кожен дзень выконуєш. Мне здаецца, што сістэма просто-напросто, яна, ну, знову ж таки, яна неяк так пабудавана, што ў цябе просто не ўзнікае таких пытанняў, што авось як жыве нехта, авось той жыве лепш, а той жыве горш. Можа, ў кагосьці гэтыя думкі ёсць. Але яны ўсе абмежаваны, напэўна, нашай знакамітай планкай па 500. Вось, і табе яе так укладаюць, што калі ты жывеш трошкі лепш, чым па 500, ты, ну, то ўжо і дастатковы.
Будь шчаслівы. Ну, вот Анатоль уже сказаў, што яго прагноз, рэакцыя чыноўніцтва, у тым ліку і ў адміністрацыі прэзідэнта, не кажучы ўжо там пра аблсаветы, ці там выканкамы некія пошушукаюцца. Вот, а, да, глядзеў. Вот. І это ўсё, ну вот у нас працягваюцца размовы, а вот калі раскол, калі вот на ваш погляд, гэтая стужка можа как-то падштурхнуць людзей, да, вот я кажу менавіта пра чыноўнікаў, што вот это ўсё так несправядліва, ці всё-таки, як сказаў Анатоль, ну пошушукаюцца, ну это вот тэма. Вчора там абмяркоўвалі, скажем, палацы Пуціна, сёння вот это, і это, і всё, не?
Я скажу так, што чыноўнік – гэта просты чалавек, і у каго-то гэта вызаве зайздрасць, у каго-то гэта вызаве думкі аб нейкім арыенціры для свайго, для сваёй кар'еры і развіцця, і будуць думкі аб тым, што мне трэба казацца нейці там, каб хоць трошкі гэтага атрымаць. А хтосьці, у кагосьці вызаве злосць, а у кагосьці адкрыюцца вочы, напраўду, таму што, зноў-такі вяртаючыся да свайго тэзісу, з-за таго, што ніхто гэта не абмяркоўвае, з-за таго, што гэта нібыта натуральна, нібыта праведзена праз законадаўства, нібыта ўсё адкрыта і належыць Беларусі, тут каштоўнасць фільма ў тым, што яна выкрывае менавіта тая падача, што так, яно-то запісана на Рэспубліку Беларусь, але карыстаецца ўсім гэтым адзін чалавек, ці чалавек і яго сям'я, ці невялікае кола тых, хто мае да гэтага дачыненне. І ва ўсяго чынавенства гэта вызаве тыя рэакцыі, якія можна вызваць у любога простага чалавека. Тут якіх-то нечаканасці не можа быць, мне здаецца. Аб гэтым трэба казаць, і добра, што, як зноў жа такі Анатоль азначыў, што для кагосьці гэта будзе навінка, але чынавенства, напэўна, мала для каго. А для каго-то просто гэта такая добрая кампіляцыя, каб яшчэ раз падумаць, а што ж мы тут усе робім, і для каго, і для чаго? Для беларускага народа ці для дабрабыту некалькіх асоб?
Ясно, добра, дзякуй вялікі Артём, дзякуй вялікі Анатоль, а за далейшым развіццём, у тым ліку і гэтай тэмы, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабоды». Усяго найлепшага.
Усяго найлепшага.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.